Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Καταρχάς, θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω στη σημερινή συζήτηση και θέλω να επισημάνω πόσο σημαντικές είναι δύο διαστάσεις που έχετε δώσει οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία των Ιωνίων Νήσων. Πρώτα απ' όλα το ότι είναι μια συζήτηση ανοιχτή και στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολύ περισσότερο στους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, οι οποίοι εκφράζουν και την αγωνία αυτή τη στιγμή και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και φυσικά του κόσμου της εργασίας, αλλά θεωρώ και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την άποψη και την επιλογή το ότι είναι μια περιφερειακή συζήτηση, γιατί ακριβώς αυτό έρχεται να αγκαλιάσει και αυτό που πάντα εμείς λέμε και την ανάγκη να υπάρχει και ένας περιφερειακός προγραμματισμός και όσον αφορά την ανάπτυξη, αλλά και όλες τις πτυχές της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής. Πολύ μάλιστα ότι η κυβέρνηση, θα σας θυμίσω, είχε δεσμευτεί ότι θα έθετε το σχέδιο που υπέβαλε στο Ταμείο Ανάκαμψης σε έναν ευρύ κοινοβουλευτικό και κοινωνικό διάλογο και τελικά το υπέβαλε χωρίς καμία συζήτηση προηγουμένως και στην ουσία το κοινοποίησε και το δημοσιοποίησε αφού το είχε υποβάλει, όπως είπε και η Έφη πριν, με υπόβαθρο την αντίληψη και τις προτάσεις του σχεδίου Πισαρίδη. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε μια τριπλή κρίση αυτή τη στιγμή. Υγειονομική, οικονομική και κοινωνική. Και μάλιστα τα νησιά μας, πέραν της μεγάλης κρίσης που ζήσανε και την περίοδο του καλοκαιριού, μέσα από την κρίση που υπέστη και ο κλάδος του τουρισμού, του επισιτισμού, οι χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αυτούς τους τομείς και είναι εδώ και ο βουλευτής μας από την Κέρκυρα, ο Αλέκος ο Διονύτης, ο οποίος είναι και αρμόδιος τομεάρχης για αυτά τα θέματα και θα αναφερθεί. Πέραν λοιπόν αυτής της κρίσης, πολλά από τα νησιά μας δυστυχώς έχουν υποστεί και κρίση εξαιτίας και των μεγάλων ζημιών που υπέστησαν το φθινόπωρο. Μάλιστα τότε είχαμε και την ευκαιρία μαζί με τον Αλέκο και με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να πάμε και στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη και η Ζάκυνθος έχει υποστεί πάρα πολλά προβλήματα. Άρα είναι μια περίοδος που είναι πολλαπλά δύσκολη σίγουρα για τα νησιά μας. Αν είναι σε κάτι συνεπής ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σίγουρα δεν είναι συνεπής απέναντι στη μεσαία τάξη, δεν είναι συνεπής απέναντι στους συνταξιούχους και ιδιαίτερα τους χαμηλοσυνταξιούχους. Σε ένα πράγμα είναι συνεπής. Σας θυμίζω ότι είχε πει προεκλογικά ότι έρχεται οδοστρωτήρα στα εργασιακά θέματα. Αυτό λοιπόν το ζούμε και το ζει κυρίως ο κόσμος της εργασίας από την πρώτη μέρα που ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμίσω ότι πολύ πριν την πανδημία, ήδη δηλαδή από τον περασμένο Ιούλιο του 19, μία από τις πρώτες διατάξεις που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή ήταν για να απελευθερώσει τις απολύσεις και για να απεμπολίσει το πλέγμα προστασίας για τους εργολαβικούς εργαζομένους, το οποίο είχε θεσμοθετήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια ήρθε να πλήξει τη συλλογική διαπραγμάτευση που πάλι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η Έφη Αξιόγλου ως Υπουργός Εργασίας τότε είχε αποκαταστήσει μετά την έξοδό μας από τα μνημόνια, όπως και την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου. Και έτσι όταν πλέον μπήκαμε σε αυτή την περιπέτεια και τη δοκιμασία της πανδημίας, είναι φανερό, όπως είπε και η Έφη πριν, ότι η κυβέρνηση έκανε μία επιλογή. Να αντιμετωπίσει την πανδημία αφενός χωρίς να στηρίζει την εργασία, αλλά στηρίζοντας στην ουσία, επιδοτώντας την ανεργία και βρίσκοντας την ευκαιρία για να εισάγει μια σειρά ρυθμίσεις που πλήττουν τους εργαζόμενους, τους μισθούς και τις διατάξεις των εργασιακών τους δικαιωμάτων, αλλά πολύ περισσότερο αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται όλη αυτή την περιπέτεια της πανδημίας ως πρόσχημα, αφενός για μια γενική αναδιάρθρωση της οικονομίας, εις βάρος κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αφετέρου μια πλήρης απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων και των εργατικών δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν την περίοδο της πανδημίας είδαμε μια σειρά από μέτρα να υλοποιούνται. Δηλαδή Όπως γνωρίζετε, το επίδομα αναστολής μέσα από την αναστολή των συμβάσεων των 534 ευρώ, την εκπεριτροπής εργασία με μείωση μισθού μέσα από το πρόγραμμα συνεργασία, όπου δεν μπήκαν και τελικά και πολλές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις γενικά γυρίσαν την πλάτη σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά είδαμε δυστυχώς και κάτι άλλο που στα νησιά μας είναι πάρα πολύ έντονο. Είδαμε και αυτή τη στρατιά των αόρατων εποχικά εργαζομένων, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν καμία στήριξη. Και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι με τον Αλέκο τον Αντρονίτη και την Κατερίνα Τιμωτοπούλου είχαμε και την ευκαιρία να συναντηθούμε μόλις χθες, προχθές μάλλον για την ακρίβεια, με την Ομοσπονδία των Εργαζομένων στον Τουρισμό και στον Επισκεπτισμό, να καταλάβουμε ότι πανελλαδικά μιλάμε, ο Αλέκος βέβαια είναι πιο εξοικειωμένος με τα αιτήματά τους, για το συγκλονιστικό ρυθμό 600.000 εργαζομένων στον ευρύτερο αυτό κλάδο, για να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή τι κοινωνική συνέπεια έχει και η πανδημία, αλλά και οι επιλογές που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μην στηρίζει αποτελεσματικά χιλιάδες ανθρώπους, όπως πέραν του τουρισμού και του επισκεπτισμού είναι και οι άνθρωποι που ασχολούνται στον πολιτισμό, στο θέαμα και σε μια σειρά άλλες δραστηριότητες. Ταυτόχρονα είδαμε να αξιοποιεί την πανδημία προκειμένου, όπως είπα και προηγούμενα, να έρθει να χτυπήσει μια σειρά από πάγιες ρυθμίσεις εργασιακές. Δηλαδή είδαμε το πρωτάκουστο να θεσπίζονται για πρώτη φορά απλήρωτες υπερορίες για τους εργαζόμενους οι οποίοι υποχρεούνται να μπουν σε καραντίνα λόγω των υγειονομικών μέτρων, κάτι το οποίο δεν είναι και δική τους ευθύνη. Μιλάμε ότι είμαστε σε μια φάση που πρέπει να περιφρονηθεί η δημόσια υγεία και όταν μπαίνουν υποχρεωτικά σε καραντίνα, είτε γιατί υπάρχουν κρούσματα στη δουλειά τους, είτε γενικά από συγγενικά τους πρόσωπα, δεν μπορεί, αυτό πρέπει να θεωρείται ότι είναι τμήμα μιας αναρρωτικής άδειας των εργαζομένων και όχι βέβαια να έρχονται να υποχρεούνται σε υπερορίες χωρίς αριστάθμισμα, χωρίς αμοιβή. Ταυτόχρονα, το άλλο το οποίο είδαμε την περίοδο αυτή, κατά πόρον, είναι η παντελής έλλειψη ελέγχων στους χώρους εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το που βγήκε μετά τις εκλογές του 19, ήρθε να χτυπήσει το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. Είναι μέσα στη γενική της αντίληψη να μην υπάρχει έλεγχος όσον αφορά τη λειτουργία της αγοράς και φυσικά και της αγοράς εργασίας. Αυτό τώρα τι είδαμε την περίοδο της πανδημίας. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι στην πρώτη προτεραιότητα η εξασφάλιση της υγείας και των συνθήκων υγείας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, ιδιαίτερα μιλάμε σε μεγάλες μονάδες, είτε βιομηχανικές, είτε παραγωγής και μεταποίησης, αλλά και στις άλλες μονάδες, όπως είναι τα εμπορικά καταστήματα, ιδιαίτερα τα μεγάλα, τα σούπερ μάρκετ, είδαμε ότι δεν υπήρχε ούτε σαφές υγειονομικό πρωτόκολλο, άργησε πάρα πολύ να αποσαφινιστεί, αλλά δεν υπήρχαν και αντίστοιχοι έλεγχοι. Και ενώ ο κύριος Μητσοτάκης με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία από το βήμα της Βουλής κατηγόρησε τους νέους ανθρώπους, κατηγόρησε τους πολίτες, κατηγόρησε την αντιπολίτευση, δηλαδή έκανε μια πλήρη μετάθεση ευθυνών, δεν σκέφτηκε να κάνει αυτοκριτική για τίποτα. Ούτε για τη δημόσια συγκοινωνία, αυτό βέβαια είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου οι άνθρωποι κυριολεκτικά συνοστίζονταν εκατομμύρια μέσα στα λεωφορεία και στο μετρό και σε όλα τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας, αλλά φυσικά και στους χώρους δουλειάς. Πρέπει να σας πω ότι στη Βόρεια Ελλάδα η διασπορά της πανδημίας έγινε στις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Και είδατε τα στο Αγραβενά, στην Κοζάνη, σε διάφορες περιοχές όπου υπήρξαν αυτά τα προβλήματα. Άρα λοιπόν εδώ η πολιτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία δεν πλήττει μόνο τους εργαζόμενους, αλλά πλήττει και την ίδια τη δημόσια υγεία. Όλα αυτά όμως τα μέτρα δεν είναι έκτακτα. Είναι σαφές ότι είναι μια πρόβα τζενεράλη για αυτό που απεργάζονται και για αυτό που έρχεται. Είναι χαρακτηριστικοί οι βασικοί άξονες που ο κ. Βρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας, παρουσίασε πριν από 3 εβδομάδες στο Υπουργικό Συμβούλιο για ένα νομοσχέδιο το οποίο το αποκαλούν μεταρρύθμιση, Βέβαια η μεταρρύθμιση στην αφιλελεύθερη λογική είναι αντιμεταρρύθμιση και πάντα την πλήττει τους πολλούς, τους εργαζόμενους και τους ασθενέστερους. Είναι λοιπόν στην ουσία μία αντιμεταρρύθμιση αυτή που έχουν προαναγγείλει, η οποία θα έρθει να αποδιαρθρώσει πλήρως το ωράριο εργασίας, θα έρθει να θεσμοθετήσει πλέον ως καθεστώς και όχι ως
εξαίρεση
της απλήρωτης υπερορίας. Και μάλιστα είναι ειρωνικό ότι έχει τίτλο αυτό το νομοσχέδιο «Η εναρμόνιση της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή». Δηλαδή διαλύοντας πλήρως τα ωράρια των εργαζομένων, μειώνοντας τους μισθούς μέσα από την συνουσία κατάργηση των υπερορίων, έρχοντας να χτυπήσει τα βασικά συνδικαλιστικά δικαιώματα, δικαιώματα που έχουν αποτελούν δημοκρατική κατάκτηση της μεταπολίτευσης. Ήδη από το 1982, τότε με το κλίμα της αλλαγής, τον περίφημο και εμβληματικό νόμο 1264 του 82, να θυμίσω για τους παλαιότερους, ήταν ο νόμος ο οποίος κατήργησε όλες τις συνταργατικές ρυθμίσεις του περίφημου Λάσκαρη, ο οποίος είχε καταργήσει με τη σειρά του, αν θυμόσαστε, την πάλη των τάξεων. Τόσο πολύ μπροστά πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή πάμε δεκαετίες πίσω σε βασικά δημοκρατικά και κοινωνικά κεκτημένα. Και βέβαια έχουμε και την έκθεση Πισαρίδη, που είναι το θεωρητικό υπόβαθρο για όλες αυτές τις ενέργειες και πρωτοβουλίες της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε και η ΕΦΗ προηγούμενα. Εγώ να πω χαρακτηριστικά ότι αυτό που διαπνέει την έκθεση Πισαρίδη και την πρόταση της κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι πρώτα απ' όλα η φθηνή εργασία, η ελαστική εργασία, καμία λέξη για συλλογική διαπραγμάτευση, δηλαδή ακόμα και για τον κατώτατο μισθό, λέει ότι πρέπει απλώς να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Όχι βέβαια, δεν λέει καν τη λέξη ότι πρέπει να υπάρχει συλλογική διαπραγμάτευση, και μάλιστα αναφέρει, και είναι ενδεικτικό της νοοτροπίας που μπαίνει στο κείμενο αυτό, ότι αν δεν υπάρχει, δηλαδή στην ουσία να θέτει σε μια επιτροπή, ορίζει ο Υπουργός βέβαια να ορίζει τον κατώτατο μισθό, λέγοντας δύο πράγματα. Ότι ο κατώτατος μισθός δεν πρέπει να είναι πολύ υψηλός, γιατί αυτό είναι αντιπαραγωγικό και δεν βοηθάει την καταπολέμηση της ανεργίας. Τελείως δηλαδή άλλη άποψη από τη δική μας, ότι πρέπει να στηριχθούν οι μισθοί και φυσικά θα έπρεπε ήδη να υπάρχει το δεύτερο κύμα αύξησης του κατώτατου μισθού, όπως είχαμε και αναγγείλει και προεκλογικά. Αλλά και επίσης λέει και κάτι απίστευτο μέσα το κείμενο. Τα λέω γιατί καμιά φορά από τις μικρές λεπτομέρειες καταλαβαίνει κανείς την αντίληψη ότι αν δεν υπάρχει, λέει, ο ορισμός από αυτή την επιτροπή που παραστέκει τον Υπουργό, τότε λέει θα πρέπει να υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις που συνήθως λέει ευνοούν τους ασθενέστερους και τους πιο αδύναμους εις βάρος της παραγωγικής ισορροπίας. Εδώ δεν μιλάμε απλώς για νοφιλελευθερισμό. Μιλάμε για τον απόλυτο κινησμό. Πρέπει να σας πω, αυτές τις μέρες, επειδή κάθομαι και διαβάζω πολύ προσεκτικά και την πρόταση της κυβέρνησης στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το σχέδιο Πισαρίδη, είναι απίστευτος ο κινησμός και η αντίληψη που έχω. Τελικά όμως είναι αυτό σήμερα το γενικό κλίμα στην Ευρώπη, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι? Δεν είναι αυτό το κλίμα. Είναι και παραφωνία. Δηλαδή έρχονται αυτή τη στιγμή στην ουσία να εισάγουν πίσω στην ελληνική οικονομία και κοινωνία ακραίες προτάσεις που τότε είχαμε υποστεί την περίοδο των μνημονίων από την Τρόικα, τους θεσμούς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε μια περίοδο που είμαστε εκτός μνημονίων, και μάλιστα παίρνουν και τις πιο ακραίες και παροχημένες απόψεις που ενδεχομένως ούτε καν αυτοί οι θεσμοί πλέον δεν θα προτείναν φυσικά ποτέ. Και έτσι εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι αυτή την περίοδο γίνεται πιο πολύ από ποτέ σαφής η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο ποια είναι μια προοδευτική αριστερή κοινωνική πρόταση που έχει ανάγκη σήμερα η χώρα μας, η οικονομία, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η παραγωγή, ο κόσμος της εργασίας, οι αγρότες, και ποια είναι αυτή η νεοφιλελεύθερη, ακραία πολιτική, η οποία το μόνο που κάνει, όπως είπε και η Έφη Αξιόγλου προηγούμενα, αποτέλεσμα να τα βλέπουμε μπροστά μας, είναι να ανατροφοδοτεί το φαύλο κύκλο της ύφεσης, των λουκέτων, της ανεργίας και της γενικευμένης ανασφάλειας. Γιατί αυτό είναι σήμερα το κλίμα παντού, σε όλη την ελληνική κοινωνία. Για μας η εργασία είναι παραγωγική δύναμη. Δεν μιλάμε ότι θα πάμε στο επόμενο μεγάλο βήμα της αλλαγής του παραγωγικού μας προτύπου για να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική κρίση και να έχουμε μια δίκαιη μετάβαση και έναν μετασχηματισμό προς την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση μέσα από λογικές φθηνής εργασίας. Δεν είναι αυτό. Δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο καταρχάς η χώρα να ανταποκριθεί. Η χώρα χρειάζεται ένα κατρικτισμένο και καλά αμοιβόμενο εργατικό δυναμικό. Και επίσης χρειάζεται να στηριχθεί αυτή την περίοδο και η ζήτηση. Για μας λοιπόν και η εργασία και πολύ περισσότερο οι πολιτικές πρόνοιας και αλληλεγγύης είναι και αναπτυξιακός παράγοντας. Δεν είναι ούτε φιλανθρωπία, ούτε μιλάμε μόνο για ένα εισόδημα αποκλειστικά για την ακραία φτώχεια. Το κοινωνικό κράτος πρέπει να είναι ισχυρό και είναι πυλώνας όλης αυτής της συνολικής αναπτυξιακής οικονομικής προσπάθειας και κυρίως σε μια δύσκολη περίοδο κρίσης, προκειμένου όλη η κοινωνία να μείνει όρθια, να μην αφήσουμε κανέναν πίσω και να προχωρήσουμε μπροστά. Αλλά και στην Ευρώπη, τι εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή? Ξέρουμε πολύ καλά ότι σε περιόδους μεγάλης κρίσης αποφασίζεται η επεκτατική πολιτική, όχι η περιοριστική και η πολιτική της λιτότητας. Αποφασίζεται η στήριξη των επιχειρήσεων και της εργασίας. Και έτσι είδαμε ότι ακόμα και ο συντηρητικός συσχετισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως επειδή πήρε και κάποια μαθήματα από τα μεγάλα λάθη που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο την περίοδο των μνημονίων, τα τελευταία 10 χρόνια, έγινε μια στροφή. Έστω και σε αυτή τη φάση. Εμείς θα παλέψουμε να είναι πιο μόνιμη αυτή η στροφή στην Ευρώπη. Δηλαδή, αποφάσισε να ιδρύσει το Ταμείο Ανάκαμψης, να έρθει να στηρίξει την πραγματική οικονομία, όπως είπε και η ΕΦΠ, και να στηρίξει την εργασία. Άρα λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση είχε και τη δυνατότητα και την ευρωπαϊκή κάλυψη και τους πόρους είτε από το ΕΣΠΑ, είτε από τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά, είτε και από το δημοσιονομικό μαξιλάρι που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ και θα μπορούσε να έχει εφαρμόσει μια διαφορετική πολιτική. Είναι καθαρή επιλογή της, αδιέξοδη, νεοφιλελεύθερη, η οποία βυθίζει αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στην ανασφάλεια και στην αδελφότητα. Θα κλείσω λοιπόν και εγώ εδώ την πρώτη μου παρέμβαση στο κλίμα που έκλεισε και η ΕΦ. Είναι φανερό ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία βίαιη μείωση εισοδήματος, όχι απλώς των χαμηλών και ασθενέστερων. Έχουμε μία βία μείωση εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης σε όλους τρομάτων. Το βλέπουμε παντού. Και αυτό αφορά και τις μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή με στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ και των επιμελητηρίων, μία στις τρεις επιχειρήσεις δεν πρόκειται να ανοίξει μετά τον lockdown. Και αυτό είναι ακόμα πιο βαρύ για το χώρο του επισκεπτισμού. Το επαγγελματικό επιμελητήριο μιλάει για 150.000 επιχειρήσεις που θα έχουν πρόβλημα, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την οικονομία και για την εργασία. Και γι' αυτό το λόγο και εμείς, με τις προτάσεις μας, ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές του lockdown και με το μένουμε όρθιοι 1 και 2, με την ομιλία που έκανε ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, με τις τροπολογίες μας που ανέφερε και έφυγε το δώρο των Χριστουγέννων για το έκταρμα, το επίδομα, την ανέκτακτη εισοδηματική ενίσχυση, να μην υπάρχει διακοπή από τα βασικά αγαθά στα νοικοκυριά αυτή την περίοδο όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, την παροχή ρεύματος, τηλεπικοινωνιών και ίδρευσης, το οποίο είναι και ειρωνικό βέβαια σε μια φάση όπου υπάρχει υποχρεωτική τηλεργασία κατά 50% και τηλεκπαίδευση. Εμείς ερχόμαστε να προβάλλουμε θετικά και με συγκεκριμένο και αξιόπιστο τρόπο ότι υπάρχει μια άλλη δυνατότητα άσκησης πολιτικής, υπάρχουν οι προτάσεις, υπάρχουν τα μέσα και έτσι αυτή η κοινωνική ανασφάλεια να μην μετεξελιχθεί σε κοινωνική εσωστρέφεια και ατομική προσπάθεια επιβίωσης, η οποία δεν μπορεί και να τελεσφορήσει αν δεν ενταχθεί σε μια συλλογική πρόταση και επίλυση των προβλημάτων, έτσι να δώσουμε και ένα θετικό προοδευτικό κοινωνικό διέξοδο στη χώρα μας και στον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ πολύ.